Pagarbink mano stiprybę ir aš esu. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Aš iš meilės garbinu šlovinu tave, kad tu esi meilės šaltinis. Aš garbinu šlovinu tave, kad tu esi garbės ir šlovės šaltinis. Kad tu esi didybės šaltinis, kad tu esi šviesos šaltinis. Ir per šį gyvą atsivėrimą tau mes taip pat prisipildome tavo gyvos šviesos. Mes esame susieti su tavimi per tavo gyvąją dalelę, minties derintoje, kuri ir veda mus link tavęs. Tai yra amžinoji ta jungtis, kuri mus jungia su tavimi ir per kurią mes galime patirti tave savo viduje vis giliau ir giliau atsiverdami tau. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu mums suteiki išminties, išminties, kaip mums gyventi šį gyvenimą, gyvą gyvenimą kartu su tavimi, kad mes gyvendami jį priimtume išmintingus sprendimus visų labui ir veiktume kartu su tavimi visų labui taip, kaip tu veiki visų gerovės labui, visos kūrinios labui ir mūsų mokai lygiai taip pat veikti iš meilės ir visų labui savųjų lygių, čia būnant dar tik tai žmonėmis, bet jau realiai save suvokiančiais kaip dvasinės asmenybės, tavo sukurtos. Aš garbinu šlovinu tave iš meilės ir savo laisvą valią, kurią aš gavau už tavęs. Ir manoji valia, tai būna tavo valia. Amen. Mylimas tėve, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu. Ačiū tau už gyvą ryšį su tavimi. Ačiū tau, kad tu esi kiekvieno mūsų dabar viduje. Aš meldžiu, mylima raustėjybė, ir aš esu, kad šis mūsų susibūrimas, studijuojant tavo apreiškimą, Urantijos knygą, kuriame perteikta yra tiesa ir šviesa tiek, kiek mes šiuo metu galėtume ją suprasti, kad mes patirtume tavo tikrovę savo viduje dabar, nagrinėdami šį apreiškimą, todėl aš meldžiu mums visiems tik tai gilesnio atsivėrimo, kad jie studijuotume savo dvasiniu protu, išmintimi, gyvai dabar pasisamta iš tavęs. Meldžiu iš meilės ir savo laisvą valią gauta iš tavęs. Manoji valia, tai būna tavo valia. Amen. Nu, dabar visus kviečiu pasidalinti savo patyrimais ir apmąstymais, kurie kilo per šią savaitę.
Man šią savaitę paskambino viena dvasios sesė, kurie anksčiau lankė Rosrybės gyvąją šventovę, bet labai trumpai, nes jį lankė tik tuo metu, kai jūs išiuose brendo kūdikio embrionas. Prieš tai pradėjo lankyti Urantijos grubėjos vyras, rankiausiai iškampo, vienai trukai. Ir kai aš jai vienu metu pasakiau, kad nei tu, nei tavo vyras neturite ryšio su išminties šaltiniu, neturite ryšio su rojaus trejybė aš esu, tai jinai net užpyko manęs. Sako, iš kur tu žinai? Tu, kas ten turi, kas neturi, ir iš vis, kas žino, kas turi ryšį, kas neturi. Sako, aš manau, kad aš turiu ryšį. Tuomet aš jai tai sakau, kad tu, sakau, mini to gyvojo dvasios evoliucijų keliu. Ir tai matosi pagal tavo veiksmus. Tai kaip aš negaliu spręsti, ko žinau, kad tu neturi ryšio. Todėl, kad ašgi matau, kad jinai neteina į šventovę, neteina į Eurantijos grupę, jinai nepašvenčia laiko, garbindama rojaus trejybę, bendraudama su rojaus trejybė aš esu. Ir visa tai atsispindi jos ir gyvenime, veiksmuose. O taip jau iš tikrųjų yra, kas viduje, tas ir išorėje. Ir tai pasireiškia veiksmais, ne tik darbais, bet pasireiškia ir veiksmai, mintis taip pat yra veiksmai, ir tie tos mintis yra išreiškiamos žodžiais. Ir tie pokalbiai ankstesni, tai ir liudijo man apie jos, reiškia, tą, nu, aš jau visiškai tvirtinti negaliu, kad jinai neturi to ryšio, nu, padarysiu tokią nuolaidą, nu, seklių labai turi. Bet gal ir neturi, nes jinai man yra pati sakiusi, kad jinai, kai grįžta iš darbo, jinai būna nuvargusi, jinai neturi kada garbinti, neturi laiko pašvesti rojaus trejybei. Nors šiai kūdikį saugojo po gimdymo, aš jai sakiau, sakau, garbink garsiai prie kūdikio, kiekvieną kartą, kai maitini, kai supuoji, sakau, garbink rojaus trejybę aš esu. Ir su ir vaikas prie to pripras, jis auks, jis mokysis ir kai pradės kalbėti, tai mums įprasta ir jis lygiai taip pat pradės garbinti rojaus trejybę. Bet jinai šito nedarė. Aš garbinu tylomis. Bet jinai nedėl, štai dėl ko man paskambino. Taip lyg tai taip ir užsipuldama. Nu, nežinau, gal aš taip jau vertinau. Jinai man sako, tu atsimeni tą pokalbį, kai Algimantas sakė, apie skiepus. Nu, sakau, kažką sakė, bet ką sakė, tai aš jau tikrai neprisimenu. Ir jinai labai stipriai įsidėmėjo ir, kaip jau pokalbio metu pasakė, kad labai nuoširdžiai tuo patikėjo, ką pasakė Algimantas. Ir jinai todėl nepaskiepijo savo sūnaus. Nu, nežinau, ten visų skiepų nepadarė, ar kažkelių tų skiepų. Ir dabar jis susirgo kokliušu. Ir dabar ištėje, kaip supratau, iš jos pokalbio kaltina ir mama, ir vyras, ir daktarai kaltina, kad ji nepadarė tų skiepų. Ir kaip čia dabar bus, ištė, kai tos motinos, kurios patikėjo, taip kaip patikėjau aš, bus kaltinamos taip stipriai, kad ir dar jeigu vaikas numirs nuo tos lygos, tai net, reiškia, gali ir nusižudyti. Tai čia vietoj to, kad jinai kaltintų, tai geriau iš tikrųjų atsigręžtų į rojaus trejybę aš esu ir vis dėlto pradėtų gyventi aukšto dažnio virpesiuose, o ne tuose, kuriuose gyvena absoliuti dauguma žmonijos. Ir aš jai tą sakau, visko bet tai ir sakau, nestebina. Sakau, tu ir tavo, ir vyras neinate gyvojų kelių. Reiškia, jūs negyvenate aukšto dažnio virpesiuose. Reiškia, ir vaikas neturi tos apsaugos. Ir tai natūralu, kad reiškia, tokioje žemo dažnio virpesių terpėje, o tai aplinka yra ne už jau ir namų ribų, darželis, gatvė, bet reiškia, bet vaikas, reiškia, įgauna tą apsaugą, nu, kaip aš suprantu, tai tėvas, žemiškasis tėvas ir motina, vis dėlto palaiko tą nuolatinį bendravimą su kūrėju, su rojaus trejybe aš esu, ir tada būtent tie aukšto dažnio virpesiai ir yra tam kūdikio apsauga, kuris yra tik tai 5 pagrindinių proto dvasių priežiūroje. Bet, reiškia, jis pats tai dar negali nei suvokti dievybės, nei jis gali dar toks mažas būdamas, iš tikrųjų, mes puikiai tai suprantame, ir turėti tą ryšį. Tik tai tėvai gali išmokyti to ryšio. Ir aš sakau jai, sakau, kad man teko girdyti ir per televizorių. Pokalbį apie skiepus, nelabai iš tą visą laidą sekiau. Ir ten taip pat yra dabar ir tokių, kurie visada yra dvi pusės. Vieni už, kiti prieš. Ir viena mama sakė, kad į vieną vaikelį, pirmą vyresnį vaikelį neskiepijo, o antro jau ne. Ir yra labai didelis skirtumas. Tai čia sakau, kiekvienas mesgi elgiamės pagal savo sąmonės lygį. Tai iš tikrųjų, pažiūrėkime, jeigu ta sąmonė nėra per atsiverimą keliama į vis aukštesnį ir aukštesnį virpesių dažnį, nu tai aišku, kad tai ir negali ta, reiškia, ta žmogus, ta asmenybė įspinduliuoti savo dvasinę būseną būtent tų aukšto dažnio virpesių. Ir tai yra iš tikrųjų tie virusai ir puls, puls ir puls. Gal net ir tos motinos vaikelį, kurios pasakė, kad yra skirtumas, gali būti ir taip, kad nes jeigu nėra ryšio su tuo gyvybės šaltiniu ir centru, su rojos trejybės esu, tai aišku, ir nėra tos apsaugos. Nėra apsaugos ir gali ir susirgti. Ir tų iš tikrųjų tų virusinių susirgimų, kurių jau galvoja, kad planetoje nebebus, jų jau gali atsirasti. Tai va toks va pokalbis. Ir jinai numetė ragelį, jau nebegali patysi, kad jinai labai pikta. Aš gyvenu pas vaiką, jis dūsta. Ir nežinau, kokia bus ten mūsų kitas susitikimas, kaip jinai su manim bendraus, nebendraus, ar bus tas nuoširdus, kaip anksčiau bendravimas ir pasidalinimas ir mano patyrimais, ir jos patyrimais. Bet sakau, bet va, visa tai dabar reiškia, aš nežinau, kodėl neskambina man, o ne Algimantui. Jeigu tu kalbėjai su Algimantu, tai aš galėjau paskambinti tau ir su tavim pakalbėti. Bet reiškia, paskui, tai kodėl tu man skambini? Kad tu žinotum, ką žinau, aš ir taip žinau, ką žinau pagal savo sąmonės lygį, kuo aš gyvenu, kiek išminties esu pasisėmusi, tiek aš ir toje savo kasdienėje aplinkoje ir veikiu. Tai va toks buvo patyrimas.
Aš jums paaiškinu, vaikui apsaugos jokios nėra. Bet kada be sąmonės ir pasąmonės aukštesnė darbė virpesiai sukuriam lauką, kuriame negali veikti virusai. Tai vaiko taip pat atvira pasąmonė, tuos virpesius priima ir užsipildo tokiais virpesiais. Tas vaikas dar mažiukas, jis nieko nesupranta, jis neturi dar to savimonės lygio, kad jis suvoktų, kad jis yra, nu, va, net ir vaikas, jeigu jis yra kūdikis. Tai va, tie aukšto dažnio virpesiai pasklinda iš mūsų į jo atvirą pasąmonę. Ir štai tada stiprėja, nesuteikia tam vaikui apsaugą, apvaizdą, bet stiprėja to vaiko imuninė sistema, nes viduje yra užpildyta aukšto dažnio virpesių, kur jokie virusai negali paveikti taip, kaip nenumatyta kūrėjo. O kūrėjas nenumatė, kad virusai paveiktų šitą kūną. Todėl apsaugą gaunam tik mes, kurantai, einantys ryštingai gyvuoja keliu. Tuo tarpu, jeigu mes savo dvasinius, energetinius virpesius keliam į aukštesnį dažnį, neišvengiamai mes pradedam žengti gyvuoju keliu. Eidami gyvuoju keliu, mes daugiau atsiveriam, daugiau patiriam meilės iš kurėjo, tada mes tampame labiau susilieję su kurėju ir patys mylėdami kitus, mes pradedam veikti ryštingai ir veiksmingai gyvajame kelyje. Štai tada mes jau gaunam apvaizdos apsaugą dėl to, kad veiktume. O virpesis mes formuojam ne apvaizdos apsaugą, o savo būseną, atsiverimo būseną. Ir tie virpesiai sklinda iš mūsų pasąmonės ir sąmonės metu. Tai va ta mūsų būsena, jinai vaikelį praktiškai pripildo tų gyvų aukšto dažnio virpesių, jam beaugant, jau jį galima auklėti, kada jis jau supranta, tu su juo gali bendrauti, ir jis pildosi tais aukšto dažnio virpesiais, ir jis toliau stiprina savo imuninę sistemą. Bet jeigu kažkurioje stadijoje tu pasitrauksi iš gyvo kelio, tu vaiką pradėsi pildyti žemo dažnio virpesiais. Ir ta jau jam suteikta stipresnė imuninė sistema pradės sirgti. Dėl to šitas kelias nenumato, kad tu galėtum be pastangų suteikti aukšto dažnio virpesius vaikui, vyrui, motinai, savo, ką būsina palydyje. Ir už ačiū tu negali to gauti ir negali nusipirkti už turtus reikalingos tavo asmeninės pastangos. Jeigu tu grįžti iš darbo pavargusi ir puoli ten kažkur tai prie televizoriaus ir taip panašiai, tavo sprendimas. Tu pasirinkai šitą sprendimą ir jį gyvendini, o nedidį pastangų. Ir dar nebūt savo stebybė, aš esu, ir grįžtant iš darbo aš esu, tada turi nepavargsti. Jeigu jį grįžo pavargus, reiškia ir neturi jinai to giluminio ryšio su rojos stebybė aš esu, nes į darbę jaučiasi išsekinta. Aš dabar einu pėščias, tik įžengiau Vilniaus gatvę, ten žiūriu geltonas skraitas dalyna iš automobilio. Ir man melenas siūlo skraidyti. Sakau, nereikia man jūsų kvailių sąjungos tų. Nu, kodėl tai kategoriškai? Sakau, jūsų kvailių asociacija. Ką aš jam aiškinsiu, kad partijos tai yra kvailių susivienimai, susibūrimai, kvailių. Tikrovėje to nėra. Einu toliau. Kadangi mano visas mintis yra į kūrėją, į Urantijos grupę, į šviesą, į tiesą, į tikrovę. Naktinis baras jau ten staliukus neša į išorę, į lauką ir ten paprastai pat trečios ar ketvirtos valandos tas naktinis baras. Ir dabar tik tai ruošiasi dar. Nu galvojau, čia balevos, reiškia šiltą naktis. Ir stovi panelė, kalokia, nu, 19-20 metų, jau pasiruošusi naktinį varą. Cigaretė tokia mandra, plona, balta, tikrai numetė. Ir telefonas, kad kalba. Aš priėjau, sakau, tu matei, kur numetins nuorūką? Jinai kalba toliau. Aš jį pabarbenau, sakau, klausyk. Tu žinai, kad čia yra šiukšlė tavo tą nuorūką, mes jį šiukšlį nežinom. Ei, ir nesu, keulėsi. Tai va, koks yra kontrastas? O ko jūs jokitės? Keulė, nu tai keulė ir keulė. Juk yra, pavadina žmogų, o sako, erelis. Jisai pakitęs. Jį ne, jam pasako tą, jo tam tikrą veiksmą arba charakterį atspindinti į palyginimą. Tai va tas palyginimas yra ne įsiteikimas žmogui arba ne padlaižavimas. Paprasčiausia tai fakto konstatavimas palyginant su gyvūnija. Jos elgesys parodė, kad į teršia aplinką, kaip kiaulė. Kodėl Kristus sakė, nemėtykit perlų kiaulėms po kojomis. Kad jos jų nesutryptų ir paskiau jūsų nečiuptų. Taigi jis tai kalbėjo ne apie kiaulės, o apie žmonės, kurie yra kiaulės. Tai tokie tikrovė, palyginant su kūrinėje, kurie nenori šviesos, kurie yra agresyvūs, kurie nenori nieko, kas yra iš kūrėjų. Šiandien, pavyzdžiui, Putinas yra bandytas, bet čia nėra jo įžeidimas. Jis yra bandytas, va, nori, elgiasi, žinai, kaip būdavo Dekanidzės laikais, Vilniaus brigada, siautėje Vilniuje ir visa valdžia nežino, ką daryti. Policija, politikai, niekas nežino, ką daryti. Tai va dabar Putinas siautėje tarptautiniu mastu. Jis eina kaip bandytas ir grobė sutartas tarptautiniu lygiu, patvirtintas tarptautinės teisės kitų suverenių savarankiškų valstybių teritorijos. Paėmė kaip Krymą. Sako, čia mano. Tai yra bandytas. Tiesiog neprasme. Bet jis elgėsi su valstybėmis šitai. Bet čia nėra įžeidimas, tai yra konstatavimas fakto, kuris atitinka tikrovę. Tai vat, dabar, kada mes einam gyvuoju keliu, mes turime matyti aplinką ir ją įvardinti taip, kaip jinai yra, na, palyginus su tikrovė. Tikrovė, kuri pilna, kurėjo meilės gyvų virpesių. Ir kada pasireiškimas prasilenkia su tikrovės kurėjo meilės virpesiais, tai kas taip elgiasi? Tai pagal atitinkamą lygį. Jeigu ateina, sakykime, žmogus, kuris reiškia, turi fizinės jėgos arba kokį nors metalinį strypą, išdaužo langą, sutaužo šeimininką ir pavogė pinigus, tai kaip mes jį pavadinsim? Banditas? Vagis? Prievartautojas? Bet taigi nepasakysi, kad tai yra įžeidimas. Tai atitinka atliktą veiksmą. Bet nepaisant šito, meilė yra tam žmogui, tai dvasinė asmenybė, kuris dar niega, o ne jo atliekamam bukam tamsiam veiksmui, kuris yra bandito lygio ir išraiška. Todėl reikia atskirti tą darantį, kuris yra dvasia, jį apgaubti meilės virpesiais, bet nebūt pasyviam ir nurodyti tai, kas yra nepagal kurėją. Vakar aš atvažiavau prie panoramos, pastačiau mašinų stovėjimo aikštelę mašiną, nes aš nusipirkau vieną knygą iš Pegaso knygino, kurią faktai ir skaičiai, ten toks atlasas informacinis, kas met išleidžia. Parsinešu namo, pasirodo, aš antrą nusipirkau, prieš kelis mėnesius jau buvau nusipirkęs tam pačiam knygynė, tą pačią knygą. Tai galvoju, man reikia greit tada sėsti į mašiną, nes ką tik grįžau pėsčias, galvojau, reiškia, jau nuvargęs ir to labiau, kad greitai suvažinėti. Nuvažiavau su mašina, pastačiau į stovėjimą aikštelę, bet atvirai, reiškia, kur ne požeminė, o šalia panoramos. Ir aš einu ir važiuoju į tą stovėjimą aikštelę, bet tokiu greičiu jauniklis. Posakį daro taip, kad padangos cipė rūksta ir jis dar spaudžia akceleratorių. Jis pro mane pralėkė maždaug per metrą. Bet tokiu greičiu, posakį darydamas į stovėjimą aikštelę. Ir privažiavo prie kito Mercedeso, kur ten du išlipė jaunuoliai. Vienas įsikrovė savo kreslą, sėdi krėsle pavėsyje, kitas iš mašinos. Per atdaras duris, jie ten šnekasi ir tas sustojo prie jų draugus. Tad aš jau buvau man toliau nuėjęs, nuo ten pro mašiną pastačiau prie nusėdinčių. Aš jam šaukiu, sakau, klausyk, tu esi beprotis, įrodo. Bet aš galvoju, man reikia į tą knygą sugražinti, o paskui, jeigu aš dar jį surasiu, tai aš su juo pasišnekėsiu. Tai aš nuėjau, atidėjau knygą. Grįžau, jo nebebuvo, bet tada aš priejau prie jo draugų. Sakau, klausykit, jūs perduokit savo draugui, kad jis susirgs infarktu ir kraujagyslių ligomu. Ir tai atsitiks neužilgo, nors jis dabar jaunas, nes jis elgėsi šitaip, ne tik tai šitą akimirką, taip jis elgėsi visą laiką. Tai sakau, mes jam sakom. Tai sakau, neužtenka sakyti, aš sakau, kad jūs perspėkite, kad jūs susirgs infarktu, ištiks infarktas. Ir tas sako, iš kur jūs žinote? Tai mes pradėjom su jį išnekėti ir galų galiai įsiskyrėm. Aš jam dariau mūsų svetainės adresą, sakau, na, iki to aš jau dar dvasinius mokymus, mano vardas Algimantas. Ir vėl, tai sako, iš kur jūs susirginat?
Patys
jie rūdė. Aš rodžiu. Ar jie tokie baltais marškiniais, Mercedesas juodas, kelnės juodas, labai labai tokie tvarkingi, jaunučiai ir ir sakyčiau, gan šviesus, taip, imunus, tai šviesa. Ir sakau, skaitykit, sakau, būtinai pasižiūrės. Tai va, žodžiu, kiekvienam epizode yra kažkas, kur atitinka tikrovę arba prasilenkia su tikrovė. Ir tam epizode, tu dalyvaudamas, turi vėl per akimirksnį priimti sprendimą. Ar tu praeini ir nieko nereaguoji, ar tu pasireiški tai kaip tikrovės dalis. O tikrovės dalis tai nėra abejinga, jinai yra aktyvi. Tai tiek.
Dar aš atpikau neužruokien iš priekių, šypsosi, dvi marmonės neša knygas, o aš buvau sėdėjęs tokia amerikoniška manikutė, žvaigždiška, čia tos linijos tokios, kaip buvo atsivežiau. Nu ir jūs matyt pagalvojau, kad aš amerikonas einu. Jau prie manęs klausė, jūs iš Amerikos, iš Amerikos Lietuvos. Tai pradėjom kalbėti apie mano knygą, tai čia tikslas yra jau įsiūlyti. Aš sakau, aš turiu tą mano knygą skaityti, sakau, pradėjau skaityti, bet nustojau, nes aš ieškojimų padėtyje buvau. Aš ieškojau, kad kažką tai atras daugiau, kažką tai draugiau atras ir aš sakau, nežinau, ne kiek aš tai perskaičiau, nieko, bet pagaliau aš atradau. Ir žiūrėjau kalbą apie urantiją, sakau, žinot apie urantiją, ne, nežinom, negirdėjom, tai tada aš jom paaiškinau irgi internetą, kad yra, sakau, aš jis pilnai suprantu, kad, sako, 10 mėnesių mes mokomės lietuvių kalbos atvažiavę. Po to, kai mes čia paklatinam, kad jau čia žinom, jis turbūt kiek tai laiko, jei kada išvyksta į Ameriką ir gali mokytis nemokomai ten kažkokios tai metuose. Tai sakau, aš net nesiūlau tą anglų kalbų knygą, tai netoli buvusai nuo manęs, aš turiu dar namuose vieną, tai sakau, jūs vis tiek negalėsit skaityti, nes jūs dvi išleidžia ir jūs vieną kitą kontroliuojate, jūs nenukryptumėt, jie jūs dėda lėšas, jie iš jūsų ir tikisi. Nu jau, bet kada aš pradėjau plačiau kalbėti apie Urantiją, apie jos atsiradimą ir kas ir parašė, mane pradėjo klausinėti, patys prie pačios pradėjo klausinėti. Tai reiškia, aš iš to irgi supratau, visiems priimama tas aiškinimas, tik tai reikia žiūrėti kokiu momentu ir kaip pradėti kalbėti, kad nesuartintum, nesunerguotum, nors jų tikslas tai visam kitas, jie man analizuoti. O aš jiem pasakoju Urantijos knygą, kad yra ta kitas apaiškimas, kalbu jums vėl. Ir taip gerokai ilgą laiką pabendravom, 20 minučių, taip ir išsiskyrėm, pasakiau, kad eiti atskirai, kad dar turėsit laiko. Tai naujoji Biblija, naujoji iš to tūkstantmečių. Ir jos man patiko, taip ir išsiskyrėm. Nes dabar pakaitė vaikštų labai daug po gyvenimą.
Tai ačiū tada už patyrimus.